sein.
Scegli. Vestibilità. Uomo. Prenotto. Calassani. Calassani. Calassani.
Calassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Neka od pitanja u današnjem Talasanju: kako se tumači izjave da je sprovođenje reformi na Balkanu gore od pakla? Koliko su utemeljene tvrdnje vlade da će usvajanje seta zakona stvoriti povoljniju klimu za poslovanje i privlačenje investicija? Na čemu se zasniva suprotstavljen stav da će najavljene promjene biti pogubne za radnike i one koji su već bez posla, a da društvo čeka još nesigurnija budućnost? Juče se u Republičkom parlamentu žustro raspravljalo o zakonu o radu, o penzijskom i invalidskom osiguranju također će se pričati, a danas poslanici Skupštine nastavljaju rad i to raspravom o zakonu o otklanjanju posljedica poplava u Srbiji i vladinom izveštaju o poplavama. I na neki način danas smo Skupštinu preselili ovde u studio, s obzirom da su mi današnji gosti Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, i Borko Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke. Hvala što ste došli.
Hvala vama. Hvala na pozivu.
Ja moram na samom početku da kažem da će gospodin Stefanović morati nešto ranije da ode iz emisije, zato što mora, naravno, i kao šef poslaničke grupe da govori u Republičkom parlamentu, pa odmah onda da krenemo sa današnjom raspravom. Mi smo danas, ne znam da li ste to čuli, gospodine Stefanoviću, čuli od Marka Blagojevića, direktora Kancelarije za obnovu poplavljenih područja, da 11 opština još nije dostavilo konačne podatke o šteti od poplava. Kako to tumačite? Pretpostavljam danas ćete o tome pre svega i razgovarati, to je i tema.
Pa svakako je to jedna od tema. Mislim da je veoma loše što te opštine to nisu uradile. Ja mislim da trenutno u velikom broju naših opština nema prečeg posla koje su pogođene poplavama od utvrđivanja štete. Ja znam da tu
ima.
Pa da, eto vidite, nažalost to je tako i ja zaista ne mogu da nađem opravdanje za to, osim da eventualno tu nemaju dovoljne kapacitete, možda nemaju dovoljno ljudi da tako nešto sprovedu, možda nemaju znanja, a možda nemaju ni asistenciju države koja je neophodna nekim opštinama. Recimo, ja zaista ne znam detalje, motive zašto nešto nije urađeno, ali svakako da to otežava inače tešku situaciju, dodatno komplikovanu sa svim ovim, da kažem, zakonskim predlozima koji se danas dešavaju u Skupštini, koji suštinski predstavljaju izbjegavanje zakona koje je većina već donela. I tu se pravi problem zato što se pokušavaju javne nabavke zbog hitnosti postupka sada premestiti u lex specialis. Oni su, kad su donosili zakon o javnim nabavkama, previdjeli ove situacije. Taj zakon se pokazao vrlo teško, inače primenjivim, a kamoli u ovako teškim situacijama kao što su katastrofalne poplave. I naravno, tu se sad pravi jedna nova kancelarija sa gospodinom Blagojevićem, koji je čovek koji treba da daje odobrenja za sve te poslove, za te projekte, za te nabavke u budućnosti, umesto uprave za javne nabavke, čovek koji je privrednik. Dakle, on je registrovao CESID u privrednom registru, Marko Blagojević je privrednik. Samim tim je u sukobu interesa i nije mi jasno šta njega kvalifikuje uopšte da radi tako nešto, ali to je naravno sad i političko pitanje. To,
dobar,
nije
to je
samo
drugo pitanje. A da li ste vi pokušavali kao opozicija da negde saznate o kojih 11 opština je reč? Evo, mi smo kao mediji pokušavali, dobro bi bilo zaista da čujemo spisak tih ljudi, da, kako je Blagojević i rekao, ako ništa drugo, mislim, nek podnesu ostavke, nek nešto urade, jer neko ko nas sada sluša i ko očekuje određenu vrstu pomoći, šta bi trebalo zapravo da pomisli?
Pa znate kako, svakako ćemo iskoristiti sednicu Skupštine Srbije da postavimo to pitanje. Ja vidim da je gospodin Blagojević najavljen da dođe danas na zasedanje, ne znam, još se nije pojavio. A koliko znam po poslovniku, on, što je, mislim, loše, ne može da govori, čini mi se, zato što nije ministar u vladi, čini mi se, ali ovaj, nadam se da ćemo dobiti odgovor i na to pitanje, dakle, koje su to opštine i koji su razlozi zašto nisu dostavili, ali mislim da to u ovoj situaciji jeste problem, ali ima mnogo gorih stvari.
Pričat ćemo o tim.
Da, vezano za poplove, a to je pre svega neutvrđivanje odgovornosti za velike propuste. Dakle, ne govorim o onim pozitivnim aspektima, to je solidarnost, samoorganizovanje građana Srbije, postupci vojske i policije, civilne zaštite, gde je bilo, to je centra za vanredne situacije. Zaista moram da pohvalim napor tih ljudi i pre svega napor građana. Ali smo dužni da pričamo, mislim, na žalost, i o propustima kojih je bilo dosta, koji su ozbiljni, od toga koliko je ljudi zaista stradalo u Obrenovcu, koje su njihove imena, do toga zašto dan danas ljudi ne mogu da očiste svoje ulice i kuće u Obrenovcu, dan danas jedu paštetu i dan danas nije počela sanacija ni nasipa, niti bilo čega drugog. Dakle, sve se čeka, čeka se ovaj zakon lex specialis. Taj zakon, pretpostavljam da će velikom većinom biti usvojen, ali je izgubljeno ogromno vreme, dragoceno vreme, ništa se nije tu radilo i plus tu ima još dosta problema i neodgovoren pitanja na koje nemam odgovore. Zašto direktor Srbijavoda nije podneo ostavku zbog objektivnih okolnosti svoje odgovornosti? Zašto direktor Beogradvoda nije podneo ostavku? Zašto gradonačelnik Siniša Mali nije podneo ostavku, s obzirom na to da je, kao što svi znaju, a oni pokušavaju da sakriju, pozvao Brenovčane da ostanu u svojim kućama kad je već voda bila skroz krenula u Obrenovac i napravila haos? Zašto svi ti ljudi, recimo da pođemo od njih, zašto je neko odlučio da načelnik generalštaba brani jedan nasip koji je komandant cele vojske, mislim u operativnom smislu? Zašto se dešavalo ono u Šapcu što se dešavalo? Zašto je bilo potrebno dovesti 2.500 dobrovoljaca iz Beograda kada su u Šapcu imali, ne znam,
a šta ste videli u izveštaju?
Preko 3.000 ili nešto ljudi.
Ili ima nekih odgovora u izveštaju?
Na raspolaganju. U izveštaju ima odgovora, sad ja moram da budem pošten zaista i da kažem da neke institucije su dostavile vrlo detaljan prikaz svojih aktivnosti i prikaz stanja u okviru svojih delatnosti i tu moram da pohvalim. Zaista to, recimo, Ministarstvo odbrane, vrlo detaljno je to navedeno i zaista bez zamerke. Ali ima i nekih javnih preduzeća koje su išle dotle kao da ih je neko terao samo da prikažu da su bili aktivni, da su nešto radili, i onda to ide do onih čuvenih sendviča i krofni i ostalo, to ste čuli. Ali suštinski nemamo odgovor, razumete, zašto nije reagovano na adekvatno i na vreme datu informaciju Republičkog hidrometeorološkog zavoda o poplavama, o nivou vode koji se očekuje, o padavinama, dakle, zašto niko nije naveden kao odgovoran za neulaganje preko dve godine u sistem odvodnjavanja, sistem brana, nasipa i svega ostalog. Šta se desilo
kad
sa tim?
Kad je moglo da se radi na tom
čuvenim nasipom kod Koceljeve i koliko
Babić
to ima veze?
Gospodine Stefanović, pardon.
Nisam čuo, izvinjavam se.
Taj problem navodnjavanja i svega ostalog,
da.
I odvodnjavanja i kanala i đubreta i svega, mislim, on traje koliko dugo?
Traje jako dugo, pri čemu ja moram da kažem da su ranije, recimo, u opštinama, izvinjavam se kolegi ako sam
da ću vam
malo,
još minut, pa moramo da čujemo
i
stvarno odgovore.
Stvarno se izvinjavam. Mm-hmm. Dakle, ukratko, neke opštine za koje ja imam informaciju, jer je Demokratska stranka na vlasti, recimo Smederevska Palanka ili Paraćin, koje su jako pogođene poplavama, a vlast ih ignorisala, ne znam, 20 dana uglavnom, su imale sredstva na raspolaganju za održavanje tih sistema. Onda su im ta sredstva odlukom vlade, doduše još i ministar Dinkić bio na poziciji, oduzeta, ali posle tog momenta, i tada je to dosta traljavo rađeno, da se razumemo, ali bar jednom godišnje...
A jeste priznate da je i vlada u kojoj ste vi bili traljavo radila sve te stvari?
Ako mi dozvolite da završim
rečenicu.
Dakle, ja sam upravo to rekao, što vi kažete, ali smo bar jednom, bar ti ljudi u opštinama su to radili, čistili bar jednom, dva put godišnje. Otkad su naprednjaci došli na centralnu vlast, oni tu nisu ta sredstva preusmerili. Srbija vode i Beograd vode su neadekvatno opremljeni. Centri civilne zaštite nisu formirani, neki ljudi pokrivaju nasipe, jedan čovjek na 400 na, ne znam, 400 km ili 40 km nasipa da kontroliše.
Velika razlika između 400 i 40 km.
400 sam dobio juče informaciju, ali nisam je proverio, što je zaista ogroman. Razumete, to ne može jedan čovjek da kontroliše i nisu čišćeni i nije ulagano. Plus, najveća odgovornost po meni, koja je i politička, je što je ova vlada u prethodnom sazivu, dakle, ajde tako nazovemo, druga Vučićeva vlada, glasala protiv povećanja izdvajanja za vanredne situacije, to je smanjenja za preko 60%. Oni su svi digli ruku, smanjili su izdvajanja za vanredne situacije za 60% i sada niko od njih nije kriv, doduše Lazar Krstić je podneo ostavku, pa bar jedan od tih krivaca je otišao iz vlade.
E sad, gospodine Babiću, mnogo pitanja, ali ajde da krenemo od mog osnovnog, od onih 11 opština, imate li spisak?
Ja nemam saznanja, a rado bih čuo koje su to opštine. Nemam problem da li su to opštine u kojoj u vlasti participira Srpska napredna stranka, Demokratska stranka, bilo koja stranka. Mislim da je to čin neodgovornih ljudi i zaista lično ću tražiti odgovornost. Jer
gospodine Babiću,
su nezainteresovani za svih 11 opština, za one ljude koji vode tih 11 opština, ukoliko imaju važnije teme i ukoliko su im važnije teme ručkovi, večere ili ne znam ni ja šta drugo, a nije važna sanacija i učestvovanje u sanaciji tih opština, onda zaista najmanje što mogu da urade, a to je da podnesu ostavke, bilo da su demokrate, naprednjaci, liberali ili bilo
to bi
ili
zaista bilo,
ko, bilo
čak i neumesno ili da bilo se ko. Razmišlja
zaista,
i evo samo
to,
da se vratimo
to je jedna stvar i tu se ponovo vraćamo na ono što ste rekli malo pre. Da, na Balkanu je i u Srbiji je pakleno teško sprovoditi reforme.
A ko pravi
zato što,
pakao?
Evo, prave pakao ovih 11 opština koje nisu učestvovale u mogućnosti koju daje Republička vlada da zajedno sa vladom Republike Srbije učestvuju u sanaciji porušenih ili devastiranih područja u kojima oni definitivno jesu. E, pa sada, kada pogledate šta je u glavama tih ljudi, o čemu razmišljaju?
Ono što je u mojoj glavi je da sam ja pročitala informaciju, odnosno izjavu, da bi već u ponedeljak trebalo da stigne deo pomoći, ali pošto nemamo spisak i pošto ima tih neodgovornih, ljudi će ostati zapravo bez pomoći. Pa samo jedan kratak odgovor, znači vi ćete već sutra, preko sutra tražiti odgovornost ovih ljudi.
Apsolutno, i mislim da je to najmanje što može da se urati. Što se jednog od pitanja koje je gospodin Stefanović postavio, a to je da se umanjuje vrednost gospodina Marka Blagojevića, nekoga čovjeka iz nevladinog sektora, da kao privrednik ne može da vodi kancelariju za obnovu zemlje. A šta bi bilo da je u načelu te kancelarije političar? Da li bi ga to više kvalifikovalo da vodi takvu kancelariju? Mislim da je njegova i vrednost, ne samo zato što je iz nevladinog sektora, ne zato što to je vrednost i vlade Republike Srbije da se taj postupak obavi na krajnje transparentan način.
A šta ćemo
da
se sa sukobom zagadi, interesa?
Sukob interesa, pa između CESID-a koji ne radi građevinske poslove, a ovdje će biti većinom građevinski poslovi, i jedina tačka spajanja to što je privrednik. Pa mislim da je i neophodno da bude privredno
društvo,
neophodno je da bude menadžer i neophodno je i kudi kamo bi u neke stvari mnogo bolje prošli u našem društvu kada bi se prema politici ophodili menadžerski. Kada
ajde
bi više bili menadžeri u politici, a ne ovo. Tako da ne vidim, nikakav
Marka Blagojevića, ništa loše.
Što se tiče utvrđivanja, da, još jedna tehnička stvar, poslovnik, zbog kojeg ne može da se Marko Blagojević obrati u Narodnoj skupštini. Izvinite, molim vas, pa taj poslovnik o radu je napravila većina 2009. i 2010. godine kad je Demokratska stranka vodila Narodnu skupštinu i vladu Republike Srbije. Tako da, žaljenje za onim što ste sami uradili, shvatam kao jednu vrstu samokritike gospodina Stefanovića. Što se tiče odgovornosti, pa znate, istraživao sam od 90. godine do 2014. godine u Narodnu skupštinu Republike Srbije su ušlo je 5 izveštaja. Nijedan od tih izveštaja posle poplava koje su bile i u Vrnjačkoj Banji i u Koceljevi i u još 3 opštine, ne sećam se imena, ali su to bile opštine do 30.000 stanovnika i one elementarne nepogode koje su ih pogađale. Vlade Republike Srbije nisu imale ni zrno odgovornosti da u Narodnu skupštinu pošalju izveštaj o sanaciji posle zemljotresa u Mionici, a desio se i velike. I još uvijek neki ljudi su ostali sa razrušenim domovima. Desila se poplava u Jaši Tomiću. Gde je izveštaj? Nema ga. Desio se zemljotres u Kraljevu. Ljudi su ginuli i u Kraljevu, nažalost. Gde je izveštaj? Nema ga. Mi do sada, ovo je prvi put da vlada Republike Srbije, posle elementarne nepogode, posle proglašene vanredne situacije, zato što nema šta da krije, šalje izveštaj u krajnje transparentno u Narodnu skupštinu Republike Srbije.
A ovo što je pitao gospodin Stefanović, pa će biti odgovora u ovom izveštaju?
Pa one odgovore, pa one, ona pitanja koje je gospodin Stefanović sada postavio, odgovori su se nalazili ne samo u se nalaze ne samo u ovom izveštaju, ne nalaze se u ovom izveštaju i imena nastradalih, ali je gospodin Vučić prošlog meseca na sednici pitanja vladi sva imena nastradalih i odakle su sa tačnim adresama boravišta u Obrenovcu već naveo.
Jeste 24 imena.
Toliko je i toliko nastradalih je bilo u tom trenutku.
Stefanoviću,
na sastanku
koji...
Odbora za odbranu i bezbednost, izvinjavam se gospodin Babiću, rečeno je da ima 51 ili 52 nastradala i nijedno ime nije saopšteno.
Na odboru...
Dakle, hoću da kažem,
ugojete
pola.
52 i jedan i jedno lice koje se vodi kao nestalo, još uvek. Ali od tih 52 nastradalih, mislim da je 25 ili 26 preminulo prirodnom smrću. Obrenovac je veliki grad. Ako vidite prosek u Obrenovcu, dvoje ljudi dnevno premine da su najbolji uslovi. Ne možemo da prenebregnemo tu situaciju. Ali da se desilo utapanje 24 ili 25 ljudi, desilo se. Da li imamo šta da krijemo? Da li je gospodin Vučić krajnje transparentno rekao na sednici Narodne skupštine ko su ti ljudi? Da, jeste, rekao je.
Vi mislite, gospodine Stefanoviću, da se krije?
Ja ne mislim uopšte da se bilo šta krije, ali baš zato da ne bi bilo tih, po meni, nepotrebnih spekulacija i reakcije u javnosti, a naročito u Obrenovcu, gde su ljudi vrlo nervozni, zato što ne osjećaju da se ništa ne pomera, kao i u Krupnju. Znate, ne osjeća se uopšte da država na bilo koji način doprinosi, osim onoga što je urađeno na mahom od strane vojske na početku oko iznošenja smeća i nekih volontera koji su to radili. Ali situacija je alarmantna.
Danas zašto primam, je to tako, gospodine
danas
Babić?
Primam delegaciju, da vam kažem, iz Obrenovca. Verovatno će i gospodin Babić da se vidi s njim, pošto čini mi se da su tražili sa svim šefovima poslaničkih grupa. U izveštaju, i sad je, pazite, oni će verovatno da nama iznesu, pošto kako sam se čuo sa njima, situacija je vrlo loša. U smislu, u centru Obrenovca je stvar popravljena, dovedena je voda, kanalizacija, smeće je mahom odneto, obnova ne protiče osim kroz ličnu inicijativu, mnoge stvari su nerešene, ljudi počinju, gospodine Babiću, da spekulišu ponovo sa tim imenima, što ja mislim da je štetno. Ja mislim da je to štetno, gospodin Vučić jeste pročito 24 ili 25 imena.
Tačka.
U redu, svaki život je izgubljen je prevelik, tu se slažemo, neka i jedan
nariše,
međutim mi u izveštaju ne samo da to nemamo, nego šta je mnogo važnije, nemamo koliko će šta da košta, koliko para je skupljeno kroz 1003 akciju, kroz donacije iz inostranstva, ne postoji, razumete, alocirano koliko je došlo para, koliko je ukupno sakupljeno, osim što znamo da je 1,5 milijardi evra šteta. Dakle, znamo da je 1,5 milijardi evra...
Ali mi morate prvo da pročitate izveštaj, šta je izveštaj?
Ne,
izveštaj
ne,
o čemu?
Pa zato, baš zato što građani...
O ponašanju vlade u periodu vanredne situacije.
Dakle, građani ne razumeju da izveštaj, a i zašto bi razumeli kad nemaju gde ni da čuju, niti bilo ko da im objasni. Ovo nije izveštaj o tome šta je detaljno oštećeno, koliko je novca sakupljeno. Razumete, to je jedno
proces
od najvažnijih pitanja.
Mi ćemo danas imati...
Što se ne zna koliko je novca sakupljeno, na koji način će se to trošiti, na šta prioritetno, osim izjava gospodina Vučića koji je rekao bit će kuće.
I nijedan dinar se neće znati da je nestao.
I to je u redu. Ali mi moramo da vidimo za šta će konkretno novac da ode, to se u ovom izveštaju ne vidi, jer je ovo izveštaj o aktivnostima vlade i javnih preduzeća. Dakle, da bi građani razumeli, ovo je izveštaj na veliki broj stranica, kroz veliki broj stranica, na kojem piše do najsitnijeg detalja šta je koji zaposleni u javnom preduzeću EPS, recimo Elektroprivreda Srbije ili u nekom drugom, radio tih nekoliko dana. Do takvih, da kažem, skoro banalnih prikaza toga da su oni dvojica ljudi išli tamo i nosili hranu, što ste onda pokušali da predstavite da smo mi protiv toga, nismo protiv toga, neka nose hranu, normalno, ali razumete, deluje kao da je neko pisao izveštaj samo da bi rekao, evo, mi smo ljude angažovali, a nema onih najvažnijih stvari.
A što ih nema,
gospodine
Babić?
Ko je odgovoran za propuste, kada će podneti ostavke, da li ima neke doze samo kritike, da li je moguće da je samo direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda smenjen? Od svih tih ljudi samo on je smenjen. Pa da li moguće da su oni, pazite, ja ovo moram da kažem, u Šapcu, tu gospodin Babić vjerojatno i više zna od mene i ograđujem se, ali činjenica je da gospodin Vučić kao, aj tako da kažem, komandant centralnog kriznog štaba, ili izvinite ako terminološki nije ispravno, je čovjek koji je smenio štab u Šapcu koji je izabran po zakonu. I to tako što je poslao ministra i rekao vi ste smenjeni. Nema papira, nema ovlašćenja. Gospodin Babić bio jedno vreme, onda došao gospodin Diković, to je general Diković, posle njega gospodin Birmančević, koji ima papir, koji je falsifikovao čovjek. Papir, uzos, lepo, neki pečat stavio da je on šef štaba.
E sad ste rekli sad, nešto prvo. Što onako je
pa
vrlo
ali to svi znaju u Srbiji. Prvo. Se zna to i gospodin Babić.
Pa evo da čujemo njega.
Puno paušalnih, paušalnih stvari je ovdje izrečeno. Ne zna se koliko je novca prikupljeno. Pa izvinite, molim vas, to prikupljanje novca je stvar kontinuiteta. Pa mi ćemo danas imati donatorsku konferenciju pod pokroviteljstvom predsjednika Republike gospodina Tomislava Nikolića uz veliku podršku francuske vlade i predsjednika Francuske.
Ali da li smo
Francuske.
Mogli do sada da saznamo na šta je bio utrošen?
I da li će ovaj novac koji je do sada prikupljen biti dovoljan? Ne, neće biti dovoljan. I zbog toga smo pružili ruku na sve četiri strane sveta zato što nam je pomoć neophodna. Ali jedno je izveštaj koji kaže ponašanje vlade i javnih preduzeća u vreme vanrednih situacija. I nemojte sada da postavljate pitanje, vi koji niste ni u Kraljevu, ni u Jaši Tomiću kada su bile takve neke situacije, koji niste ni smatrali da trebate Narodnu skupštinu, niti građane i Kraljeva ili ostatka Srbije i da
obavestite. Dobro, ali to nije opravdanje. Ako obavestite. Su oni loše rađeni, nego sad da se loše.
To jeste opravdanje. Zbog čega niste bili istrani u tome da posle ideje da se formira anketni odbor Narodne skupštine koji će pratiti trošenje sredstava. Srpska napredna stranka je izašla sa stavom, ja ću ponoviti, da mi smo za to, predložite, podržat ćemo, ali želimo da se taj anketni odbor bavi i svim dosadašnjim situacijama i gde su se trošile sredstva za sanaciju od elementarnih nepogoda. Želimo da srpska javnost zna gde su potrošena sredstva koja su bila upućena možda za izgradnju nasipa
Obrenovca.
A kada
ćemo to da saznamo, gospodine Babić? Evo koliko je prošlo?
Evo ja ću vam reći za nasip Obrenovca. Vrlo jednostavna stvar, mislim zbog građana da se razume.
Pa
da
dobro,
ne bi
valjda
se...
radimo zbog njih.
Tako je.
Bar svi kažu da radimo zbog građana.
Samo da ne ostavimo stalno taj lebdeći utisak o nekom mega ogromnom lopovluku prethodne vlasti.
Ne. Ja to ne mogu da prihvatim zato što ni u jednom trenutku niti sam ja rekao, niti, a i lepo je, ako mi dozvolite, znači samo jednu rečenicu.
Naravno.
Mogli ste da čujete gospodina Vučića kada je govorio o tome. Niko nije rekao da je taj novac pokraden, ali je odgovornost onih koji su umjesto na izradu nasipa novac preusmerili za plate.
Slažim
ili za neke druge stvari koje su u tom trenutku procenili da se poplave nikada neće desiti, a onda su potrošili za nešto drugo.
Tako je.
Niko nije rekao da je neko ukrao. Ja sam video nasip u Sremskoj Mitrovici.
Čekajte,
video
slažete da je uloženo
500, 600,
800 miliona u tu mrežu nasipa i da se zato Vojvodina odbranila.
Ja sam video.
Jer možete bar to da priznate.
Ja sam video 500, 600 hiljada džakova i u Sremskoj Mitrovici.
Dobro.
Video sam nasipi u Šapcu, ali nisu bili dovoljni.
Čekajte,
zato što mi govorimo sada o poplavama o vodama koje nisu da se pojave jednom u 100 godina. Pa kada kažete, pa dobro, neko može da za svog veka i da tako nešto doživi.
Samo reći
jednom, ovo su hiljadugodišnje vode. Pa nemojte, ne možete tako da pričate ako su u Šapcu, recimo, u trenutku kada sam se kao civil, kao građanin, pojavio u Šapcu. Ne kao neko ko je želeo da preuzme odgovornost ili da smenjuje bilo koga. Mislim da mi je bilo lako tih nekoliko sati.
Izvinite, molim vas,
ja moram samo
ovo rečenje. Šta će građani? Vi onako morate još malo da idete, izvolite.
Izvinjavam se, kolega, stvarno, stvar je lako objašnjiva. Dakle, vlast kojoj je premijer bio gospodin Dačić i kojoj je prvi potpredsjednik vlade bio gospodin Vučić, a ministar financija gospodin Dinkić. Evo, sad potpuno precizno da objasnimo građanima, je odlučila da novac koji su lokalne samouprave kroz svoje izvorne prihode imali opredeljen za odbranu od poplava određenog reda, kako je zakonom predviđeno, da se taj novac ukine lokalnim samoupravama. Jel me razumete?
I to se dešava poslednje dve godine. Nepune dve godine.
A šta je bilo sve pre toga? Pre toga,
gde su novac
od opštine do opštine korišćen za čišćenje i odbranu od poplava, negde više, negde manje, negde
više. Jel Obrenovac gradska opština Beograda?
Tako, čekajte.
Zašto Beograd nije uradio? Zašto bivši gradonačelnik tako nešto nije uradio?
Oduzete su ovlašćenja i sredstva za te namene. I Republika je oduzela pare za to, a istovremeno Srbija vode nije to ojačala u okviru svojih nadležnosti, očistila, napravila bedeme.
Ko je bio direktor Srbija vode do pre dve godine?
Samo još, ja govorim o poslednje dve godine, zato što...
Aha, znači svi nasipi su trebali da se urade zadnje dve godine.
Ne, čekajte, ne svi nasipi, ja samo pričam kako ste...
A sve do 2012. godine je bilo idealno i izgrađeno,
a zadnje dve godine je bilo porušeno. Ako me slušate, to sam upravo i rekao, da uopšte nije bilo idealno.
Imate selektivno pamćenje.
Ali ste vi odgovorni u poslednje dve godine.
Ne bežimo od odgovornosti.
Ja namerno pričam u poslednje dve godine, jer su vas građani izabrali da biste bili bolji nego što su bili žuti. Međutim, vi nikako da budete bolji.
Vi ste,
nažalost, gori. E sad, zašto? Oduzeli su ovlašenja.
Pa, Boga mi,
oduzeli
martovski izbori su pokazali ko je bolji, ko je gori.
Oduzeli su pare lokalnim samoupravama. Te pare nisu potrošili i ta sredstva nisu upotrebljene na odbranu od poplava, i kao vrhunac, na koje vas molim da mi kažete da li znate da je to tačno, vlada i skupština kroz glasanje u budžetu triumfalno glasa za smanjenje 60% sredstava za vanredne situacije, to jest sektoru za vanredne situacije. 60% smanjenje, uključujući i gospodina Krstića koji je to branio u Skupštini, koga sam ja pitao, zašto smanjujete sredstva, citiram, za 60% za vanredne situacije, on je rekao, mi moramo da štedimo, to je bilo pre poplava. Kada su se poplave desile, u svakoj odgovornoj demokratiji, tu ćete se valjda složiti, je čovek koji je branio taj budžet i branio u Skupštini to, bi rekao, znate šta, ja sam pogrešio u proceni. Ovo jesu velike padavine, velika katastrofa i građani su sjajno reagovali, ali su se, i priznajem da se dešavaju jako retko. Ali kad se tako nešto desi, logično, moralno je da se čovjek povuče i podnese ostavku. A ne zato što se ne slaže sa premijerom.
E sada, moram
zato što
da
je digao ruku za nešto što nije
trebalo. Iz sledećeg razloga.
Da.
Odgovorite mi samo kratko, pa onda moram da vas pitam i za zakon o radu, onda vi odlazite u Skupštinu, dobro, da biste mogli tamo koju reč da kažete.
Licemerno je.
Šta građani
je,
od ovog izveštaja i od današnje rasprave imaju?
Amen.
Šta će dobiti? I
odraz,
pitam i jednog i drugog.
Odraz vlade koja je odgovorna, odraz vlade koja je u vremenu poplava i u vremenu vanrednih situacija učinila sve. Učinila sve da uz energiju, uz dobru volju koju su i solidarnost koju su građani
i će
pokazali,
mogu pomoći da ne jedu paštete već skoro 3
možete
mjeseca.
Samo da me saslušate dve rečenice, da me ne prekidate, ja bih bio jako srećen i jako zadovoljan bih bio. I ja se slažem da su najveći teret podneli građani, međutim, gledajući te ljude recimo u Šapcu, koji su došli sa dobrom voljom, ali u Šapcu koji nije imao ni lopate, koji nije imao ni džakove, koji nije imao ni pesak, koji nije imao ni plan, i ne slažem se sa izrečenim malo pre da je general branio jedan nasip.
Ajde se vratimo gospodin, na moje pitanje,
gospodin,
molim vas, gospodine Babić.
Gospodin načelnik generalštaba je u Šapcu branio Šabac, a nasipi su dužine više od 25 km.
Posle današnje sednice u Skupštini,
da li
šta
mislite,
će građani dobiti?
Da li mislite da jedan Obrenovac može da se čarobnim štapićem očisti odjednom? Da se ta kataklizma koja se desila u Obrenovcu uradi za dva dana? Da li od nekuda mora da se krene? Da li se krenulo od centra ili se krenulo sa oboda? Ako se krene iz centra, oni ljudi sa oboda će reći, a zašto nije od nas? Da smo krenuli sa oboda, neko će reći u centru, a zašto niste krenuli od centra? Pa od nekud mora da se krene. E pa zbog toga je pakao sprovoditi bilo kakve reforme, jer će uvijek postojati neko koji će reći, a zašto je crno, a nije belo, zašto je zvezdaša, nije partizanovac.
Ljudi su čuli, dakle,
u svakom slučaju, ovo je odraz vlade koja nema šta da krije, odraz vlade koja želi na transparentan način i na jedan račun i da prikupi sredstva i da sa tog jednog računa privrednik da troši ta sredstva. Čudna mi je malo pre kritika da mi naše zakone ne menjamo ili ih odlažemo na stranu i već jer tim ljudima i u Krupnju i u Obrenovcu i svuda gde su kuće porušene, morate objasniti da je sada juli mesec, da će kiše krenuti za mesec i po dva. Ti ljudi moraju negde da žive, moraju negde da se vrate.
Oni to vrlo
hoćete
dobro
da kažete, hoćete da kažete, ne, nemojte zato što smo morali da sprovodimo zakon o javnim nabavkama i dobit ćete kuću u martu iduće godine.
Gospodine Stefanoviću,
pa što ste ga tako usvojili da je neprimenjiv?
Primenjiv je vrlo i zato što
sad, vi,
i
sad vidite, sad smo mi krivi za to što su oni nesposobni.
Za 9 meseci.
Važno da su građani čuli šta će dobiti posle današnje sednice.
Sposobnosti da se naprave kuće i sposobnosti građani, da se napune lični džepovi, da se napune lični džepovi, velika je razlika.
U ostalom,
koliko je taj rad, koliko je taj zakon dobar. Uprava za javne nabavke je jasno pokazala da za 9 meseci primene zakona u 2013. godini, za 9 meseci da je ušteda preko 320 miliona evra.
Ja još nisam otišao iz studija, ako mi dozvolite da nešto kažem.
Zakon o radu, eto, to je poslednje pitanje, moram da ispunim obećanje, morate da se vratite u Skupštinu. One komentare koje slušam, to je da je Demokratska stranka koja je toliko godina bila za reforme, pa negde i zastupala poslodavce, postala zastupnik prava sindikata. Ne znam kako lakše da formulišem jednostavnije
ne
pitanje.
Ne sindikat,
nego?
Nego mi smo zastupnici građana. A sindikati se bore da budu neko više, neko manje, neko uspešno, neko ne, neko kompromitovano, neko, ako hoćete, i zbog privilegija da budu zastupnici zaposlenih ljudi, dakle radnika, građana Srbije koji rade ili koji pokušavaju da rade, pošto ih je sve manje koji rade u Srbiji. Ono što je činjenica da mi smatramo, prvo ja sam čuo naravno sve te kritike, da ih tako nazovem, koje ne stoje apsolutno, ali ako je to najbolje što mogu da nam prišiju, neka prišiju. Razumete da je, da mi smo sada više levičari nego što smo bili za vreme Đinđića, nesumnjivo. Apsolutno nesumnjivo, zato što je politika dinamična stvar. Mi se Zorana Đinđića ne odričemo.
Ali daleko, se politike odričete?
Ali da, ne odričemo se politike, jer smo izvršili
detaljno... Dovoljno slikati se pored table sa imenom Zorana Đinđića.
A nije dovoljno ni prelepljivati je s Ratkom Mladićem, kao što znate.
Da se vratimo na zakon
ali da se vratimo na zakon o radu.
Ne znam kada ste to radili. Upati.
Ne, vi ste prelepljivali Ratka Mladića preko Đinđića. Ne vi lično, ali vaš predsednik. Dakle, šta nikada? Postoje slike. Fotografije objavljene su kako ste kao što nikada. Dakle, zakon o radu je loš. U mnogo čemu, ali najviše u tome što ukida neke stvari koje su radnici imali do sada. On je donet isključivo da bi zaštitio krupni kapital i poslodavce. Nema u njima ništa što omogućava, niti mi vidimo bilo šta što nas uverava da će ovaj zakon povećati zaposlenost u Srbiji, kako vlast tvrdi. Ne postoje nikakvi dokazi, ni empirijski, ni neki drugi.
A vi imate to... dokaz da neće?
Pa pazite, ako u zakonu piše u preko 30 članova stvari koje idu isključivo na ruku poslodavca, a kojima se radnicima umanjuju pravo, razumete, i radni staž, i radno vreme koje sada se stavlja u ruke poslodavca, i to da može da se ukine, to jest da se raskine ugovor o radu kad god to poslodavac hoće, i to da nema posebne zaštite za trudnice, porodilje i osobe sa invaliditetom, i to da, razumete, ovaj zakon je u mnogo čemu apsolutno napravljen da bi pre svega veliki kapitalisti u Srbiji koji zapošljavaju veliki broj ljudi mogli istovremeno ljude da je otpuštaju kako ko hoće i da zapošljavaju nove, ali to se neće desiti.
Da li ste pročitali komentar Dane Popović?
Da, jesam, i to da vam kažem jednu stvar.
Da se sada ponašate kao nekada radikali.
Ne, to dobro, ja poštujem gospođu Popović, a gospodin Babić koji se smeje sada na taj vaš komentar, se nije smejao kad je ista profesorka Popović dokazala, kako se meni čini, da njihov ministar policije ima plagiran doktorski rad, onda se nije smejao, a sad se smeje. Inače, gospodin Đinđić je predložio zakon o radu koji smo mi detaljno naravno proučili i ustanovili sledeću stvar. On jeste bio liberalan, ali u njemu ima apsolutno svih ovih instituta koje sam sad nabrojao, a kojih sada nema. I sad ja vas pitam, naravno da se bunimo protiv ovog zakona, zato što je čak i taj liberalan Đinđićev zakon bolji od ovog. Razumete šta ću da vam kažem? A oni govore o tome kako je ovaj zakon čak blaži od Đinđićevog zakona iz 2001. u kojem imate sve ovo. I radno vreme, i minuli rad, i noćni rad, i nemogućnost da se otpusti čovek kada kome padne na pamet. Sve to ima i detaljno smo proučili i može gospodin Babić da proveri. A to
što je Zoran Đinđić posle tog zakona Demokratsku stranku uveo u Socijalističku internacionalu, ja mislim da je to bilo jako mudar potez i on ide u skladu apsolutno s našom politikom i ideologijom. Ali ovde nije tema da li smo mi u skladu sa time šta liberalni mislioci u Srbiji, u skladu s njihovim očekivanjima šta oni misle o Demokratskoj stranci. To uopšte nije tema. Tema je samo da li će na osnovu ovog zakona biti više zaposlenih, ne vidimo dokaz. Da li će biti smanjena prava zaposlenih, ne vidimo nikakav dokaz za to. Da li će gazdama, to jest poslodavcima, biti omogućeno da raspolažu s radnicima kako im je volja? Apsolutno da. Dakle, ja ne vidim kako može, na primjer, SPS, SDPS i PUPS, koji su deklarisani levičari, da glasaju za ovaj zakon. Ja ne vidim da li su oni, uopšte ne shvatam, da li oni vide koliko je meri su izneverili svoje birače time što sad dižu ruku za ovaj
zakon. Ja bih rekla da su ovde birači najviše iznenađeni. Gospodine Stefanoviću, da ispunim svoje obećanje. I samo za kraj jedno pitanje. Da li ste danas mogli da govorite ono što ste mislili? Na,
možda ima autocenzor.
Ne, jesam zaista i zahvalan sam na tome.
Zato što sam vas čula, čini mi se, juče u Skupštini, gde ste rekli da ne postoji mediji gde možete da govorite.
Vrlo redko.
Talasanje vrlo redko. Često ima baš i Demokratsku stranku, ali
čekajte,
izgleda da radio u
poslednje sada
vreme.
Čekajte, pa nemojte sad vi meni da dokazujete da nema cenzure i autocenzure u Srbiji.
Daleko od toga.
Kad znate da ima.
O tome smo pričali nekoliko puta u ovoj emisiji.
Kad znate da ima, dovoljno je na vašoj kući, mislim na RTS, pa uključite Dnevnik u 7:30, pa pogledate priloge iz Skupštine, pa pogledate da Demokratska stranka...
Ne, govorimo o
radiju. Dobro, o radiju. Ja vam kažem, jednostavno u svim glavnim elektronskim medijima, glavnim, znači televizijama pre svega, vi možete da vidite DS možda sekundu, dve u prilogu, kao neki kontrateg onome što tvrdi vlada i vladajuća većina.
Samo sam htela da čujem jedno malo zadovoljenje, a to je da i Radio Beograd javni servis, a često to ljudi zaborave.
Je meni dao tu veliku čast i privilegiju da ovde gostujem i da mogu da kažem slobodno ono što mislim. Ja sam zahvalan, ali bih naravno voleo da bude mnogo više prostora za opozicioni glas, nebitno da li je DS i kritičko mišljenje nego što ima sad u medijima u Srbiji, a zaista situacija vrlo loša.
Mi smo uvek tu, a što se tiče onog Radio Beograd, nemojte da izostavite.
Ako mi dozvolite,
Hvala najviše što ste bili gost, gospodine Babiću, u reklami i vi i ja onda pričamo.
Pričajte koliko hoćete sad.
Ako mi dozvolite, pošto da iskoristim evo tri rečenice dok je gospodin Stefanović tu, zato što zaista neke stvari koje je izrekao nisu istinite. Sa sindikatima nisu usklađeni samo 13 odredbi ili nešto više od 11% celog zakona. I ne možete da kažete da je ovaj zakon protiv radnika, a isti predstavnici tih zaposlenih su prihvatili te odredbe.
Pa vidite to sa njima.
Što nisu prihvatili, u tih 11% nismo se dogovorili oko zarada i nismo se dogovorili oko proširenog dejstva kolektivnog ugovora i uslova rada sindikata. Zato što uslovi rada sindikata ne može da više država da trpi 27 sindikata.
Ali za ovo vam nije bio potreban
25
amandmana.
Ali zato što ne možete da kažete ovaj zakon je protiv radnika, isti ti radnici su se saglasili
sa
najvećim brojem članova
pa nisu
ovoga.
Se saglasili.
Ne možete da kažete da je ovaj zakon loši od zakona za koji ste glasali 2001. godine. Evo je analiza za gospodine Stefanoviću da je ovaj zakon daleko na strani radnika, više na strani radnika nego što je bio taj iz 2001. godine. Evo član po član. Zato što ste pravili krajnje paušalne ocene. Uostalom, mi smo za ovaj zakon dobili saglasnost Evropske unije. Ne znam
Niste
kada ste vi prebacili. Da, jesmo dobili
Evropska
saglasnost
unija, ako to znate, morate znati da svaka država ima svoje radno zakonodavstvo i neprekidno obmanjuje
zakon mora da bude na strani i radnika i poslodavaca.
Pa što
ukoliko imate protiv poslodavaca, ko će otvarati radna mesta?
Pa što se
ko će otvarati radna mesta ako ne poslodavac?
Jeste, za mi hoće otvarati radna mesta. Zašto vi niste podigli plaću? 11:41. Ja se još jednom zahvaljujem Borislavu Stefanoviću što je odvojio vreme, bio u talasanju, a gospodin Zoran Babić ostaje i dalje ovde u studiju. Reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
I 11 časova 43,5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, i dalje u studiju. Borko Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, morao je da ode zbog rasprave koja je u toku. Gospodine Babiću, vi ste našli i zamenu, ali dobro, i toliko imate poslanika da je negde logično da ima ko za vas da govori. Ono oko čega ste, smo se, čini mi se, složili,
to je... Ja to mogu da shvatim kao pohvalu ili kao optužbu.
Ja ne hvalim.
Pa, ali još manje,
mislim da je uloga medija da uvek pronađe neku kritiku, zato smo tu. Dakle, da li smo se složili da se ne slažete oko zakona o radu, to smo jasno čuli u malopređašnjoj raspravi.
To je moglo da se čuje i u raspravi i u načelu, da. juče u Skupštini. Nijedan valjani argument osim poziva na linč, poziva na ukrajinski scenario, destabilizacija našeg društva, što je odraz nemoći i neodgovornosti. Licemerno je pozivati se i brinuti se na za radnička prava i za težak život zaposlenih u Srbiji, a samo od trenutka važenja starog, ajde, još uvijek nije stari zakon, trenutka važenja ovog zakona o radu od 2005. godine do 2013. godine, a znamo da je u tom periodu Demokratska stranka žarila i palila Srbijom, radili su šta god su hteli, 354.000 ljudi je ostalo bez posla. Tačno i egzaktno, 354.000 ljudi je ostalo bez posla.
Koliko je ostalo od kada ste vi na vlasti? Kako vi kažete, od kad se žari i pali?
Pa ja ne mogu da kažem da Srpska napredna stranka žari i pali. Dokaz za to imam, i dokaz za to je što smo posle pobede na martovskim izborima ove godine i sa većinom koja je bila komotna, da li od 158 narodnih poslanika koliko je imala izborna lista Budućnost u koju verujemo Aleksandar Vučić, ili 136 narodnih poslanika u poslaničkoj grupi kojom predsedavam, i jedna i druga opcija su imale dovoljnu i komotnu većinu za formiranje vlade. Mi smo i u tom trenutku želeli što širi front ljudi, što širu podršku u parlamentu zbog teškog i odgovornog posla koji smo obećali.
Koliko ljudi je izgubilo posao za vreme vaše vlade?
Znači, ne žarimo i ne palimo, žare i pale oni koji su samo razmišljali o foteljama i o beneficijama. Mi smo zatekli nešto više od 26% stopu nezaposlenosti u Srbiji. Ta stopa nezaposlenosti je za protekle dve godine, pričam za interval od 2013. do 2014. i za 2014. godinu, tu stopu smo smanjili na 24,1%. Ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem koliko je to ljudi nominalno.
Nisu, ali smo, znači, tačni smo, navodi 50.000, koliko vam opozicija...
Apsolutno ne. Stopa nezaposlenosti je sa 26,2-3% koliko smo zatekli u trenutku 2012. godine, smanjena za 2%. Da li smo zadovoljni? Ne, nismo. Zato smo inicirali vanredne parlamentarne izbore. Zato što smo želeli da ljudima u Srbiji kažemo da li ste zadovoljni ovim što smo do sada uradili, i dajte nam podršku za reforme koje neće biti ni lake, ni jednostavne.
E sad, imam puno pitanja, pa moramo da ubrzamo. Jesu ovo reforme koje ste najavljivali? Kako da tumačimo, na primer, ostavku ministra Krstića?
On je hteo po svemu, mislim, toliko već javnost zna da
što
bude...
Što se tiče reformi koje smo obećali, imaćete priliku početkom avgusta meseca, 4. ili 5. avgusta na 100 dana vlade Aleksandra Vučića, moći ćete da vidite da ono što smo obećali za prvih 100 dana vlade, da je sve ispunjeno.
A jel u tim obećanjima
razliku,
bilo i ovo o čemu je govorio ministar Krstić?
Za razliku od prethodnih vlada, za razliku, morate da vidite ekspoze gospodina...
Ekspoze, o njemu smo posebno emisiji imali,
gospodina Vučića. Ali ono što je razlika između prethodnih vlada, koje su rekle, dajte nam 100 dana da se uigramo, dajte nam 100 dana da, i nemojte da nas kritikujete prvi 100 dana, dajte nam 100 dana da upoznamo naše kabinete, naše automobile, naše vozače. Ja ne kažem da je to kritika, ne mogu da voleti ili ne voleti kritiku, kritika je normalan izražaj, pametni ljudi iz kritike uče. I mislim da na taj način Srpska napredna stranka se i ponaša.
A jeste vi nešto
da
učili? Šta učite
drugo,
s ovolikim ostavkama?
Ali hoću nešto drugo da vam kažem. Ostavka je lični čin. Hoću nešto drugo da vam kažem. Prethodne vlade su rekle 100 dana, nemojte da nas kritikujete, nemojte da nas dirate, nećemo raditi ništa osim što ćemo upoznavati sekretarice kabinete, vozače ili ne znam ti šta. Ova vlada i gospodin Aleksandar Vučić kažu za 100 dana podlačimo crtu i vidite šta smo uradili za 100 dana od onoga što smo obećali.
To znači da vi danas u mojoj emisiji ne možete da podvučete crtu i kažete mi zašto, kako vi tumačite. Ja moram da priznam da meni nije bila komplet jasna kada sam uporedila izjave premijera i sada već bivšeg ministra financija Krstića.
Ali Dijana, vi stalno upadate u zamku onoga što, nažalost, ljudi u Srbiji vole. Hajdete da razgovaramo da li je neko podneo ostavku ili je neko smenjen i bože moj, sada će sve propasti. Hajde da pričamo o tome šta je urađeno i šta se radi. Ko će biti frontmen te priče? Pa izvinite, molim vas, svi smo mi živi ljudi. Šta sada ja trebam da govorim? Ako Zoran Babić ne bude živ sutra ujutru, da će sve propasti. Naravno da to nije tako. Ne smemo da vezujemo za personalne stvari. Gospodin Lazar Krstić je veoma odgovorno radio svoj posao. Jedan mlad, stručan, odgovoran čovek. Mogu ga smatrati za ovih nekoliko godina poznanstva i za prijatelja. To što je predlagao bi donelo pozitivne stvari, kratkoročno donelo pozitivne stvari za budžet i za javne financije naše države. I nismo krili
tako dugoročno
nešto.
Ne
dugoročno, pričamo o kratkoročnim stvarima, ali sa druge strane, da li bi ti ljudi mogli da istrpe? Da li bi ti ljudi mogli da prežive?
A ovako će u dva navrata polako morati da istrpe.
Da li bi mogli tako nešto da prežive? Prvo hoćemo da istrpimo sve moguće mere da država štedi. Da štedimo i na automobilima i na dnevnicama i na platama i na svakakvim drugim stvarima.
I onda nećete smanjiti da uradimo, plate, nećete prvo hoćemo da uradimo, penzije, pa prvo neće hoćemo poskupiti struja.
Dijana, ali prvo hoćemo da uradimo sledeće stvari. Niko do sada nije napravio popis koliko ljudi radi u državnoj upravi. Samo su ovako bacali pare u državnu upravu, samo su rekli dajte što
Ma
više
dobro,
da,
oni zato
da
nisu
uzimamo.
Na vlasti.
Pa nisu na vlasti, ali zato smo napravili popis ljudi koji rade u državnoj upravi. Zašto nam ne dozvolite da uradimo zakon o platnim razredima? Zašto nam ne dozvolite da uredimo državu? Zašto nam ne dozvolite da recimo vozač u ministarstvu ima 3 puta manju platu od vozača u nekoj agenciji.
Gospodine Babiću, ako vam ja ne dozvoljavam
zato što
onda...
referent u nekoj opštini u Srbiji ima 4 puta manju platu za isti posao koji radi od referenta u nekom javnom preduzeću. Zato što hoćemo da prvo iz tih resursa izvučemo najviše novca, da uštedimo u budžet, da ostane u budžetu, a ne da se rasipa.
I Krstić je rekao ne tako.
Da, Krstić je rekao da želi mere koje će doneti sada i odmah. I to jesu mere umanjenja plata, umanjenja penzija, otpuštanje u javnom sektoru.
A premijer
sektoru.
Kaže šta?
Da smo,
meni se
da
čine
smo,
slične izjave.
Ali to su stvari koje i vrlo odgovorno i pošteno smo rekli. Da, to bi na kratke staze donelo najviše. Ali mi mislimo o ljudima, mislimo o sudbinama, mislimo o životima, mislimo o tim ljudima koji od svojih penzija finansiraju unuke koji nemaju posao. Mi hoćemo prvo iz onih da država, da političari, da mi stegnemo kaiš, da najviše uštedimo tu. Pa on, u tom trenutku da kažemo ljudi, može i to smo postigli. Ne može, idemo dalje.
I zakon o radu je stezanje kaiša ili šta?
Zakon o radu je stvaranje povoljnog investicionog ambijenta. Vi ne možete da... O zakonu o radu nemaju ekskluzivno pravo samo zaposleni. Nemaju ekskluzivno pravo sindikati. Zato što taj zakon o radu ne targetira samo njih. Izvinite, molim vas, u jednoj debati u veću sindikata prošle nedelje sam pitao gospodina Čanka koliko ste izgubili članova za protekle od, u periodu 2008. do 2012. godine. Rekao je 60.000 ljudi. Šta će vam sindikati ako gubite zaposlene? Ovo je zakon koji neće samo... Stegli ste pesticu i stavili unutra nešto malo peska. Iscureće taj pesak. Ovaj zakon koji otvara obe šake, da želimo više ljudi da rade. A kako? Zato što će ovaj zakon biti podjednako na strani i zaposlenih, i nezaposlenih, i oni koji sada, mladih ljudi koji sada završavaju škole. Pa pogledajte šta je rekla gospođa Matković, da je ovo zakon gde će konačno svi radnici imati iste šanse, gde se ne stavlja samo na stranu pojedinaca. O ovome zakonu, na ovaj zakon gledaju i poslodavci.
A recite pa mi bez zašto poslodavaca, onda nije bilo?
Bez poslodavaca, da li očekujete da mi govorimo protiv poslodavaca? Da li očekujete da mi kažemo, ma privrednici to su najveći zlotvori, to su ovakvi onakvi? To bi bilo popularno.
A zašto bi to uopšte neko uradio?
Ljudi vole da čuju, pa to ste morali da pitate gospodina Stefanovića malo pre dok je bio ovde. Pa mi ne govorimo na taj način. Mi sa svim partnerima, sviđali nam se oni ili ne sviđali, razgovaramo. Bez tih privrednika nema rada, nema zaposlenja.
Ako govorite stvorimo, o stranim ili domaćim?
Govorim o privrednicima i stranim i domaćim i ne pravim nikakvu razliku.
Imamo mi sada uopšte
svako
domaću privredu?
Svako ko zapošljava ljude u Srbiji, za mene je svetac. Svako ko održava proizvodnju, ko plaća porez, je najbolji čovek na ovom svetu. I šta je u tome čudno? Zar treba tu reći, mrzeti čoveka koji je se odvažio da napravi kompaniju, da napravi firmu, koji plaća porez državi, koji plaća svoje obaveze, koji plaća zaposlene, koji razmišlja kako će...
Mogla bi da vam kažem šta je tu sve čudno, ali nemamo vremena. Recite mi šta ćete s protestima?
Protesti su legitiman čin. Svako ko po zakonu najavi proteste može da ih održi i ja tu ne vidim ništa sporno. Bile su neke ideje i na predsjedništvu Srpske napredne stranke pre nekoliko dana.
Dobro, da i vi organizujete
organizuju, ne
podršku.
Protesti, nego podršku, da izađu na ulicu oni ljudi koji na ovaj zakon gledaju sa prave strane. Međutim, predsjednik vlade, odnosno predsjednik Srpske napredne stranke ne želi destabilizaciju našeg društva, ne želi da iko na ikoga gleda popreko u državi i to je odnos odgovornog čoveka za razliku od nekih koji i dan danas pozivaju i sanjaju
dobro,
ukrajinske
scenarije. Dobro, toliko godina smo imali razne mitinge, ne znam zašto su potrebni
scenarije,
da podržavaju zakon.
Ovaj zakon su vrlo transparentno podržali sindikati najvećih rudarskih basena u Srbiji, najvećih industrijskih kompleksa. Uostalom, zašto niste pitali te ljude koji su protestovali juče ili koji će možda protestovati sutra? Odakle su oni? Zašto ne protestuju sindikati u privatnim kompanijama? Zašto delimo radnike u državnoj upravi i radnike
uglavnom
u
ih nema, ali
radnike,
dobro, može li samo još jedno pitanje
kako
za sam kraj?
Nema? Pa 900.000 ljudi radi u privatnom sektoru.
Pitam sledeće, kakav je vaš odnos prema Savetu za borbu protiv korupcije? Koliko cenite njihovo mišljenje? Saveta za borbu protiv korupcije.
Pa vidite, ja se nadam da smo izašli iz perioda kada su se takva tela organizovala, njihovo mišljenje stavljeno u okruglu fioku. Izašli smo iz perioda kada je gospođa Verica, pokojna Verica Barać, ukazivala na 24 sporne privatizacije, a država na to okretala glavu. Mislim
jesu
da
rešene
je,
te sporne privatizacije?
Šta smatrate pod rešenim?
Da sve
ako,
znamo, kao što znamo i ugovor o Fijatu.
Ako je rešeno, ako je rešeno da su istrage završene, da su u najvećem broju tih slučajeva podnete krivične prijave protiv ljudi i da su neki ljudi procesuirani i da su predati pravosudnim organima, onda je to rešeno. A ako od mene očekujete da dam odgovor zašto nisu osuđeni, zašto nisu u zatvoru ili ne znam ti gde, mislim da neki već i jesu, to bi značilo da se mešam u pravosudni sistem Srbije. Ja na tako nešto nemam pravo, niti ću to raditi. Ali u svakom slučaju, od strane države, od strane policije, od strane uprave kriminalističke policije, od strane radnih grupa koje je formirao gospodin Aleksandar Vučić i čijim je radom i koordinirao, da završeno.
Nacrtom zakona, pričamo o zakonu o privatizaciji, samo ako može se da i ne, savet navodi da je predviđeno da predmet privatizacije može biti poljoprivredno zemljište u društvenoj svojini. Ovo je još jedan zakon oko koga će biti puno rasprave, pa se navodi da je ostavljen prostor i za moguću korupciju. Da ili ne? To je upozorenje saveta.
Ja želim prvo da vidim predlog zakona, pa ćemo o tome pričati. U svakom slučaju, vrlo je jasan stav Srpske napredne stranke. Ukoliko se neko lati kriminalnog ili koruptivnog dela, neće ga zaštititi ni partijska pripadnost, ni poznanstvo, niti novac koji ima, niti bilo šta. Sumlja može uvek da postoji, ali ono u što niko više u Srbiji ne sumlja, a to je nulta tolerancija za kriminal i korupciju, da zaštićenih u tome nema.
Evo, ja ću ostati pod sumnjom. Hvala najljepše što ste bili moj gost. Bio je to Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, za minut i po najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, a do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija.